ajan tasa.
Ajantasan suora linja pohtii tänään, mistä tekemistä koululaisille. Etenkin tämä alkukesä on hankala, koska monen vanhemman kesäloma alkaa vasta juhannuksen jälkeen. Niinpä koululaiset, isommat ja pienemmät, joutuvat viettämään aikaansa yksin. Mukana pohtimassa studiossa vieraana Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kallan. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja te kuuntelet, voitte osallistua lähetykseen koko tunnin ajan, joko puhelimella. Suorallinen puhelinnumero monelle tuttu 020317600 tai sähköpostilla ajantasa@yle.fi. Myös tekstiviesti tulee perille. Näistä muistutamme vielä hieman myöhemmin. Studiossa on mukana myös Niko Antin kertomassa näistä viesteistä. Ja jotakin on viikonlopun aikana jo ehditty keskustella myös suoran linjan keskustelupalstalla netissä. Mutta Mirjam Kallan, teillähän on Mannerheimin Lastensuojeluliitossa lasten ja nuorten puhelin päivystämässä myös kesäaika. Miten loma-aika näkyy siellä?
No se näkyy kyllä sillä tavalla, että puhelut lisääntyvät. Eli lapset ja nuoret, kun he kokevat yksinäisyyttä, niin he helposti soittavat. Ja hyvä niin, hyvä että soittavat, koska tämän puhelimen tarkoitushan on aikuisen aikaa lapselle ja nuorelle.
Onko eri ikäisillä erilaisia huolia?
Päällimmäisenä on yleensä päivän tapahtumat. Halutaan jakaa jotakin. Se on ehkä yleisin tämmöinen, mitä haluaa jakaa. Ja sitten saatetaan kysyä ihan, että miten leivotaan muffinsseja tai halutaan esittää joku laulu, ne pienemmät etenkin, että onko mulla nätti lauluääni ja niin poispäin. Että ne ei aina ole kovinkaan dramaattisia ne puhelun aiheet, mutta kuitenkin heijastavat sitä, että lapsi kaipaa aikuisen tukea. Ja se ehkä pääpaino näissä puheluissa on kuitenkin keskilapsuus ja sitten murrosikä, että siinä ne ikään kuin ikäryhmät ovat, eli sanotaan, että 9-16, jotka eniten soittavat.
Ja kertoo varmaan myös siitä, että he sitten päivässä aika joutuu yksi olemaan, kun kerran se puhelin on ainoa kontakti sitten ihmisen.
Kyllä.
Tuleeko tämmöistä kesävietosta eri paikoissa kysymyksiä? Eli tietysti kesämökit, isovanhempien luona tai lomamatkat, saako kaverit tulla mukaan tämmöisiä käytännön asioita?
Niin kuin kysymyksiä lasten ja nuorten puheluun? Niin. Tai, no meillähän on myös vanhempainpuhelin ja otaksun, että nämä kysymykset on sitten sellaisia, jotka ehkä askarruttavat vanhempia enemmän. Eli vanhemmat saattavat joko etsiä vähän neuvoja vanhempain netistä, se on hyvin suosittu paikka, taikka sitten soittavat puhelimeen.
Mikä käsitys sinulla on eri kuntien palvelusta? Jotkut kunnat, kuten no esimerkiksi Helsinkihän tarjoaa puistossa ruokaa, se voi olla monessa perheessä aika iso apu. Ollaanko tämmöisen kuntien, voisiko sanoa, kesäpalvelujen perään kysytty?
Kunnat todella vaihtelevat näissä asioissa ja Helsinki on hyvä esimerkki siitä, että on hyvä tarjota lapsille jotakin päiväsaikaan. Olen itse, muistan lapsuudessani, niin käynyt puistossa alkukesästä ennen kuin saatiin nämä lomat sitten järjestettyä. Että se on niin kuin vanha perinne Helsingissä ja se on ihan erittäin kannatettava perinne. Tähän voisi ehkä sanoa, että on aika erikoista, että meidän yhteiskunta ei ole vielä herännyt siihen tosiasiaan, että koulut päättyvät ja vanhemmat ovat töissä. Ja tämä ikään kuin puuttuva palvelulohko tässä, niin se on todellinen hätä monelle perheelle. Ja minusta se on aika erikoista, että meillä ei ole vieläkään, oikeastaan ei ole lainsäädäntöä siitä eikä ole palvelujärjestelmää.
Niin tavallaan kouluaikahan se, ainakin vaikka ei olisi iltapäiväkerho tai muuta, niin se koulupäivähän on jo aika iso osa sitä lapsen ja nuoren päivää ja se on ikään kuin siltä osin turvattu. Sitten se on enää lyhyt aika koulun jälkeen ennen kuin vanhemmat tulee, mutta nyt se saattaa olla aika pitkä päivä yksi.
Niin ja tämä koskee niin kuin 7-vuotiaita, 8-vuotiaita ja niin poispäin, että ei ole periaatteessa välttämättä, saattaa olla kuntia, jossa on, mutta kuitenkaan ei välttämättä ole mitään. Että on yhteiskuntia, jossa tämä on järjestetty sillä tavalla, että aamu- ja iltatoiminta ja tämmöinen vapaa-ajan toiminta on yhdistetty semmoiseksi palvelukokonaisuudeksi, joka on aina käytettävissä lapsille ja nuorille.
No tänään haetaan myös sitten totta kai kuulijoiden apua ja semmoisia, voisiko sanoa, hyviä kokemuksia, että mikä varmasti toimii sen lisäksi, että on mahdollisuus kysyä ja niin kuin aprikoida meidän kanssa. Musta tuntuu välillä, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä herkemmin tulee esiin ajatus, että ennen tehtiin sitä ja tätä ja ei ollut ongelmia. Mutta maailma oli ehkä vähän erilainen. En tiedä, toimivatko kaikki menneisyyden ohjeet. Itse ainakin muistan, että kun oli maalla isoisen maatilalla, niin tekemistä oli jo ihan pikkupojasta saakka. Mm. Joskus vähän liikaakin, kun oltiin aikuisten tahtiin pellolla. Mutta onko tämmöinen ajatus tullut esiin, että
kyllä,
ennen oli kaikki niin hyvin?
Kyllä. Varoittaisin ainakaan sellaisesta ajattelusta, että koska ennen lapset pärjäsivät yksin, niin miksei tänä päivänä. Nimittäin lapset eivät pärjänneet ennen yksin, vaan lapsikuolleisuus oli huomattavasti suurempi, tapahtui paljon tapaturmia, oli paljon ongelmia. Eli ne, jotka jäävät henkiin, niin ne muistaa, että pärjättiin. Ja näin ollen on hyvin tärkeää muistaa, että meillähän on tavoitteena tietysti, että lasten tapaturmat ja näin, että ne olisi ihan nollassa. Ja silloin se edellyttää, että me mietitään, millä tavalla me olemme läsnä lasten elämässä ja millä tavalla me herätetään niitä valmiuksia myös lapsissa itsessään, suojata itse itseään ja ymmärtää ne vaarat, mitä tällä hetkellä on kotona, kadulla, yhteiskunnassa ylipäätään.
Niin ennen oli ennen, nyt on nyt.
Näin on.
Ennen kuin alamme ottaa vastaan puheluja, niin kerropa Niko, mitä tähän mennessä on kansa kertonut.
No kyllä tämä lämmin valmistujaisviikonloppu on ilmeisesti pitänyt ihmiset poissa tietokoneiden ääreltä, mutta on täällä suoran linjan keskustelussa ollut jonkun verran kuitenkin asiankin näkemyksiä. Täällä ehdotetaan muun muassa pientä työskentelyä. Esimerkiksi nimimerkki Ennen vanhaan kirjoittaa näin. Ei maalla ollut koskaan tekemisen puutetta, mutta ei se ollut hauskanpitoa, vaan kasvimaanhoitoa, niityllä haravoimista ja niin edelleen. Meitä opetettiin töihin ja palkaksi pääsi uimaan ja hauskanpitoon, ja tämä tahti alkoi alle 10-vuotiaana. Voisiko nytkin ajatella, että teetetään jo lapsilla pieniä töitä, niistä saa kummasti iloa ja oppii, ettei elämälle pelkkää ajanvietettä. Minä puhuin nyt maaseudusta, mutta tämän päivän kaupunkilaisena olen varma, että sovellettuna se sopii tännekin. Ja toisaalta sitten heti tämän kommentin jälkeen tuolla suora linjan nettikeskustelussa puolustetaan myös koululaisten oikeutta olla vaan. Kirjoittaa nimimerkki SLF253 muun muassa näin. Kesälomalla lapset saavat itse keksiä itselleen tekemistä. Nykysysteemi on liian ohjattua. Aina pitäisi olla joku ammattilaisen tai aikuisen ohjattu virike. Ei tarvitse. Nyt on loma ja lapsikin saa olla vaan. Ja oikeastaan kolmas tuolla nettisivulla nouseva ajatuslinja on kerhot ja leirit. Nimimerkki Eläkeläinen maalta kysyy, että mihin ovat unohtuneet kesäleirit, joita ennen järjestettiin lapsille. Leireillä lapset voisivat opetella tuntemaan kasveja ja lintuja ja niin edelleen. Ja häntä komppaa nimimerkki Kamu, joka sanoo, että isommat lapset kyllä pärjää ja keksii varmasti tekemistä, mutta ala-asteikäisille ja vähintäänkin alle 10-vuotiaille lapsille kotikunnan pitäisi järjestää jotain mielekästä kerhotoimintaa arkipäiville, esimerkiksi liikunta, luonto tai muita sellaisia kerhoja.
Siinä oli monta hyvää ajatusta. Aika hyvä oli tuo, että mitä jos lapsetkin saisi kesällä ihan olla vaan.
Joo, siis oikeastaan vois sillä tavalla sanoa, että kaikilla näillä oli jotakin ihan varten otettavaa näissä viesteissä. Eli lapsihan tarvitsee mielekästä tekemistä myös ja tarvitsee myös lepoa ja vapaasti virtaavaa aikaa ja sellaista joutilaisuutta, joka herättää sen luovuuden. Eli tavallaan se, että kun ei ole mitään tekemistä, niin sehän on aivan ihana olotila. Mitäs nyt sitten keksitään? Eli tavallaan se luovuus edellyttää tietynlaista joutilaisuutta. Mutta toinen puoli tässä on tämä mielekäs tekeminen, joka vahvistaa lapsen itsetuntoa. Minähän osaan, mutta se edellyttää, että siellä on turvallinen aikuinen läsnä. Eli se aikuisten läsnäolo on välttämätön siinäkin.
Ja sitten aikuiset tietysti mehän aika usein sitten aletaan keksimään kaikkea tekemistä, kun tulee se toinen kerta, että ei ole mitään tekemistä, mitä sitä tekisi, niin helposti me lasten puolesta sitten ratkaistaan ongelmaa. Se ei ole ehkä aina hyvä juttu.
Niin, olisi ehkä viisaampi sitten yhdessä ihmetellä lapsen kanssa, niin mitäkään tässä keksisi? Tuleeko sulle jotakin ajatuksia? Eli sallii sen epätietoisuuden ja sen, että ei oikein nyt keksi mitään. ja kun siinä lepää hetken aikaa, niin sitten päästään jo keksimään.
Mitäs tämä, onko se totta semmoinen tunne tai havainto, että niitä leirejä tämmöistä järjestettyä on vähemmän kuin ennen? Moni muistaa, ainakin 70-luvulta minä muistan, että oli kesäsiirtoloita ja kaikkea tällaista toimintaa.
Kyllä minä uskon, että niitä on. Nyt en ehtinyt sillä tavalla viikonloppuna tarkistaa, mutta kannattaa ilman muuta jokaisen, joka tätä nyt miettii, niin tarkistaa ensinnäkin, mitä oma kunta tarjoaa. Onko puistotoimintaa, leikkikenttätoimintaa, sen tyyppistä. Kannattaa tarkistaa, mitä järjestöt tarjoaa. On aika moni järjestö liikkeellä, joka saattaa tarjota just sillä omalla alueella, omassa kunnassa jotakin. Ja hyvin tärkeää olisi nimenomaan, niin kuin tämä yksi nimimerkki totesi, että olisi niin kuin paikallista, että ei tarvitsisi reissata pois ja olla yötä poissa kotoa, vaan että olisi lähellä kotoa sellainen mielekäs kerhotoiminta.
Eli tänään kysymme, mistä tekemistä koululaisille. Niin, tervetullut kesäloma tosiaan aiheuttaa monessa perheessä ainakin näin alkukesästä ongelmat. Mitä tehdä? Minne mennä? Kenen kanssa? Onko isovanhempien pakko ottaa lastenlapset vastaan? Voisiko naapuruston kanssa rakentaa jonkinlaisen systeemin ja työpaikka? Kyllähän nyt jokainen meistä tietää, että välillä niitä pikkuapulaisia työpaikalla näkyy. Eihän sillä aina voi mitään. Ja onko se niin, että se tietokone tai pelikonsoli sitten se ainoa kaveri? Sitä pohdimme tänään yhdessä, että on studiossa paikalla näitä lasten ja nuorten loma-asioita pohtimassa Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland ja Niko Anttiin sitten perkaamassa sitä osuutta, mikä tuolta tulee sähköisesti. Mutta tässä ohjeet, miten tähän lähetykseen voi osallistua.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Näin, ja sitten aletaan ottaa puheluja vastaan, ja täällä on ensimmäisenä Pornaisista soitetaan. Hei Veera.
No hei hei ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitos. Minkälaisia ajatuksia aihe herättää?
Joo. Minulla on semmoinen ajatus, että tämä päivä äiti, hän ei luota lapsiinsa.
Mm-hmm.
Niin, että kyllä se näin on, että jos lapsiin luottaa, niin kyllä he ovat ihmisiksi ja kunnolla. Kun aamulla sanoo, että tuu silloin ja silloin, niin he odottaa, katsovat kelloa ja leikkivät keskenään. Mutta ne tietokoneet huit sinne vadaan.
Okei.
Kyllä näin on, että niiden aika menee niissä tietokoneissa. Ne ei malta olla ulkona. Niin se on se tietokone on kyllä yksi paha alku ja juuri. Miksei tietysti hyvähän se on, mutta se pitäisi olla ehdottomasti valvottu. Mutta enempi vanhemmat, luottakaa omiin lapsiinne. Heistä tulee kunnon kansalaisia varmasti.
Kiitos tästä, Veera.
Tämä on minun mielipiteeni.
Ja sitä...
Niin on minäkin joutunut elämään.
No niin, ja no, hyvin niin. Kävi. Kiitos, Veera. Niin, silloin selkeä, että sävelet tietokoneessa asuu joku paha ja tota luottamusta pitäisi olla. Tokihan sitä luotetaan, mutta joskus se on vähän vaikeaa kuin maailma siinä ympärillä ehkä, jos sen arvonen.
Näin on. Maailma on vaikeampi palapeli tänä päivänä kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Ja jos ajatellaan sellaista tilannetta, että nyt kerta kaikkiaan ollaan tarkistettu kaikki vaihtoehdot ja lapsi joutuu olemaan esimerkiksi nyt tämän päivän yksin kotona, niin silloin on erittäin tärkeää, että ensinnäkin, että vanhemman huolenpito ulottuu sen päivän yli. Eli voidaan valmistella vaikka voileipiä etukäteen lapselle syötäväksi, katsoa, että on välipaloja, lämmintä kaakaota vaikka termoksessa, sovitaan milloin syödään ja millä tavalla syödään. Sovitaan myös yhteydenpidosta, eli että soitetaan. Ja sitten on erittäin tärkeää käydä läpi nämä turvajärjestelmät. Eli mitä tapahtuu, mitä jos jotakin tapahtuu. Eli että kaikki hätänumerot ja sen tyyppiset on selkeästi esillä ja harjoiteltu, että mitä sanotaan ja millä tavalla toimitaan. Ja esimerkiksi jos syttyy tulipalo, niin on erittäin tärkeää lapsen kanssa käydä läpi, että ensin poistutaan siitä tilasta ja sitten vasta soitetaan.
Tiedän, että tämä on kysymys, johon inhoat vastata, että minkä ikäisen lapsesta sitten voi yksin jättää, niinpä. Koska se on vissiin vähän lapsesta kiinni.
Se on kansainvälinen suositus, sen voi sanoa, että alle 12-vuotiaita ei pitäisi jättää ollenkaan yksin. Ja, mutta et, se nuorempikin lapsi voi harjoitella ja voi haluta harjoitella 2 tuntia tai 3 tuntia, mutta on hyvin tärkeää tosiaan käydä nämä turvallisuusasiat ja pelisäännöt läpi, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja miten toimia, jos pelästyy. Ja sitten loppu on tosiaan kiinni siitä, että lapset ovat hyvin erilaisia, heillä on hyvin erilaisia valmiuksia toimia eri tilanteissa ja sen takia se viimeinen päätös, että voiko vai eikö voi jäädä, niin se on aina perheen oma päätös. Ja myös niin, että vanhempi niin kuin vähän tunnustelee, että miten se ilme nyt oikein menee, että miltä tämä nyt tuntuu lapsesta.
Sitä voi treenata, ensin käy vaikka kaupassa puoli
tuntia. Kyllä, juuri
näin.
Mutta pääsääntöisesti niin alakouluikäisten tulee olla aikuisten seurassa.
Tässä on varmaan sitten se, tiedät, että moni soittaja tuolla nyt on, että miettii, että nyt täytyy soittaa ja kertoa, että kyllä minä olin yksin sen ja sen ikäisenä. Niin kuin varmaan moni meistä nykyisistä keski-ikäisistä on kyllä ollut aika pienenä yksin, aika pitkänä aikaa. Mutta se oli väärin silloin tehty tavallaan.
Se oli tavallaan ja se oli erilainen yhteiskunta, että ne kaikki houkutukset ja asiat, mitä lapsi voi kohdata ollessaan yksin, niin se tilanne on muuttunut. Puhumattakaan liikenteestä, mihin suuntaan se on.
Niin, se on moninkertaista verrattuna hyvin aikaa.
Ja sitten tosiaan on erittäin hyvä muistaa, että meillä on lasten tapaturmakuolleisuus voimakkaasti laskenut niistä vuosista.
Stadista taitaa soitella Julle.
Joo, tervettä. Itse asiassa soittelen tällä hetkellä Sipoon Kaunissaaresta, jonne tultiin kaverin kanssa silloin, kun oltiin 11-10-vuotiaissa, niin tultiin kahdestaan telttailemaan ja hyvin meni. Tietenkin no, nykyaikaa oli se, että ei ollut kännyköitä. Et vanhemmat tiesi, että me lähdettiin tänne ja tultiin sitten joskus poiskin ja meillä oli ihan kivaa.
Pelottiko? Muistatko jälkikäteen?
Ei, mitä täällä olisi ollut pelättävää. Sitten jossain vaiheessa toinen kaveri lähti kotiin täältä, niin sitten tänne tuli joku mun isovanhempi sitten paimentelemaan mua, mutta jotenkin mä olin viihtynyt yksin paremmin itse asiassa siihen asti.
No miten?
Jos tuolla keittokatoksilla tarvitsi jotain apua joltain aikuisilta, niin sitä sai pyytämällä ja kysymällä. Että kaiken maailman tuommoista kantapään kautta jouduttiin opettelemaan kaikki telkkiruuan laittamiset ja tuommoiset. Ja ei siinä ollut mitään, että mä komppaan 100% sitä henkilöä, joka kirjoitti siellä justiin, että lasten täytyy saada niin kuin tehdä välillä itsekin, että kaiken ei tarvitse olla ohjattua. Et meillä oli siihen aikaan niin 3 kuukauden ihanat kesälomat ja osa siis omasta meni sitten lomaillessa mutsin kanssa. Et silloin kun sillä oli kesäloma, niin sitten tehtiin joku reissu, mutta se muu aika. No mä olin siitä onnellisessa asemassa, että oli semmoinen maalaistalokin, missä mä sitten olin välillä. Mutta en mä siellä missään tapauksessa halunnut niin kuin kuukausitolkulla olla, että 2 viikkoa ehkä putkeen.
No Julle, onko sulla itsellä lapsia?
Joo, tossa on just menee kouluun syksyllä.
Okei, laittaisitko 11?
Ne ajat kato stadissa sitten, kun oltiin se oli yksi hieno osuus siitä lomasta. Et meillä oli kavereita pihalla ja me tehtiin kaikkia omia jekkuja ja leikkejä. Ja mä en muista ollenkaan, pahin, minkä mä muistan, oli se, että mä jouduin 10-vuotiaana kerran mutsi toimitti mut tuommoiselle jollekin 10 päivää kestäneelle seurakunnan kesäkeskitysleirille, joka oli aivan hirveätä sotilaskuria ja teki kyllä hyvin, antoi kyllä hyvin ateistista opetusta, vaikka niiden tarkoitus oli päinvastainen. Mutta siis se, että siellä oli niin kuin kaikki niin säädeltyä ja komennettua, nimenomaan komennettua ja simputettua.
Julle,
se oli ehkä inhottavinta.
Älyttömän hienoja kesämuisteluja, mutta täytyy tehdä kysymys, että aikanaan sitten kun tämä sun kouluun menevä lapsi on 11-vuotias, niin päästäisitkö yksin tuonne jonnekin saareen?
Mun täytyy vähän katsoa, että miten se itse pärjää. Että Kaunissaarihan nyt täällähän on semmoinen yhteisö täällä saaressa, joka kyllä niin kuin pitää toisistaan huolta ja muuta. Että täytyy katsoa, miten avuton tai avulias se on ja haluaako lähteä ja muuta. Että en mä vielä sitä pysty sanomaan, mutta en mä niin kuin katso sitä ikävuosien mukaan, vaan sen mukaan, että miten tämä kaveri on kehittynyt tässä. Tämä nyt justi vieressä istuu ja pällistelee, kun mä puhun puhelimessa.
Onko mitä ohjeita näille, jotka miettii nyt tuolla kotona, että mitä sitten lapsen kanssa nyt tehtäisiin, kun iskä tai äsken no, joutuu lähteä duuniin?
Lapsethan on tietenkin erilaisia, että jotkut on tai ihmiset on niin kuin eri, toiset on semmoisia, jotka mieluummin tarttuu itse asioihin ja muuta avuttomampia. Mäkin olen joissain asioissa hyvinkin avuton, mutta jotenkin vähän niin kuin mun mielestä kasvattaa niitä lapsia sitä aikuisuutta varten. Et ei se mene sillä lailla, että paapotaan ja sitten kun se on 18, niin no niin nyt sä oot valmis painut pellolle tosta, että sit untuvikkona maailmaan suoraan. Et kyllä se niin kuin täytyy sen kehityksen mukaan tapahtua se kasvattaminen myöskin.
Kiitos Julle.
4-vuotias on eri juttu kuin 12-vuotias.
Kyllä. Siinä oli hyvä kesän alkusaarna vai mitä Mirjam?
Joo, tämä on se keskustelu, että niin kuin paapomisen tai ylisuojelemisen ja sitten laiminlyölymisen välillä, nämä kaksi polariteettia, niin niiden välissä löytyy sitten se oikea ja hyvä vanhemmuus, joka kyllä asettuu aivan niin kuin tämä soittaja sanoi, niin se tavallaan asettuu siinä, että katsotaan, mitä se oma lapsi kykenee ja mihin hän pystyy. Kuitenkin sanoisin, sattumalta nyt istun tämmöisessä johtoryhmässä, jossa pyritään vähentämään lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuutta, niin en kyllä lähettäisi 11-vuotiaita saareen pärjäämään yksin, että kaikki hukkumiskuolemat ja muut mahdollisuudet, mitä siellä on, niin kuulostaa tänä päivänä kyllä vaaralliselta. Eli siihen ehkä ei voi suositella, mutta että se on myös totta, että lapset tarvii opetella elämää varten ja siinä vaikka aikuinen on läsnä ja turvallinen, niin se ei tarkoita sitä, että tehdään kaikkea lapsen puolesta, vaan myös kannustetaan tekemään itse ja itsenäistymiseen ja sitten tosiaan harjoitellaan sitä yksinoloa pikkuhiljaa.
Mutta se on niin helpolla tulee meille vanhemmille, että tekee vähän liikaa lapsen eteen.
Se nähtävästi on näin. Joskus voisi ehkä sanoa, että se on vanhemmuuteen liittyvää laiskuutta. Siis tunnistan ihan itse tämänkin, että kun ei tarvitse jankuttaa, vaan tekee itse, niin sen saa nopeammin se tehty. Mutta aivan. Se on ehkä eräänlaista laiminlyöntiä. Eli silloin tavallaan laiminlyödään se vanhemmuuden tehtävä, joka liittyy nimenomaan siihen, että lapsi oppii pärjäämään tässä elämässä.
Ajantasa@yle.fi on hyvä sähköinen tapa osallistua keskusteluun. Niko, onko siellä herätty tietokoneiden ääressä?
Veli Matti, 4 lapsen yksinhuoltaja isä, on lähettänyt sähköpostia. Hän ihmettelee sitä, että pitääkö yhteiskunnan ihan oikeasti hoitaa kaikki asiat nykyään. Jos tehdään lapsia maailmaan, niin miksi odotetaan, että yhteiskunta hoitaa kaikki ongelmat? Miksi ei vanhemmat nykyään palkkaa kesähoitajia? Itselläni on ollut kesähoitaja ja omilla lapsillani on ollut kesähoitaja.
Se on luonnollisesti ihan yksi ratkaisu, että yksinkertaisesti katsotaan, että voidaanko saada lastenhoitoapua siinä tilanteessa. Ja tietysti se on sitten taas perheen taloudellisista mahdollisuuksista kiinni.
Ja kaikilla, riittääkö niitä kaikille?
Ja riittääkö niitä kaikille, ja kaikilla ei ole tietenkään sitten mahdollisuutta tähän.
Ja otetaan sitten puhelun mukaan Helena Suomussalmelta ja kaikille soittajille voisi kertoa tiedoksi, että vähän kärsivällisyyttä kyllä sieltä läpi päästään, mutta kun ensin täällä keskustella luetaan muitakin viestejä. Mutta Helena, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää. Ja ihan oli aikaa kyllä odotella, että rupaattos on kuunnella. Toistenkin rupaattos.
Minkälaisia ajatuksia Suomessa on?
Ajattelin, että ennen kuin ei ollut tietokoneita tietenkään. Nykyisin on se keskittynyt se lasten puuhailu paljon siihen tietokoneen ääreen. Mutta minä muistan sen. Ja ensinnäkin sanoisin, että lapsillehan koulunkäynti on siis työtä. Se on lasten työtä. Että pitäähän niin saa rentoutua sitten sen koulutyön jälkeen sille, että niille ei aina keksitä jotakin semmoista tekemistä koko ajaksi. Että ne saa ihan tosissaan olla irti siitä työstä, omasta työstään. Mutta minä muistan sitten, kun piti kotityötä tehdä, niin ne kotityöt aina häiritti sitä harrastusta. Kun mä olisin mielelläni ystäväni kanssa tuolla luonnossa pällistellyt ja rannalla ollut ja se pelannut sulkapalloa ja ne oli semmoisia yksinkertaisia viritelmiä, että oli verkko vaan veetty johonkin ja sitten siinä pompoteltiin ja tietysti tuuli aina väärältä suunnalta. Ja sitten nykyaikana ei ole tapana katsella toisten lasten perään, että lapset vaatii aina tai kaipaavat semmoista turvallisuuden tunnetta. Että olisi hyvä, että meidänkin kulttuurissa katsottaisiin vähän niin kuin naapurinkin lasten perään ja sillä tavalla, että eivät pääsisi niin kuin varsinaista ilikyyttä tekemään oikein paljon. Ja monastihan lapsilla on hirveän hyvä mielikuvitus, ne keksii kyllä tekemistä, jos on joku hyvä harrastus, niin sehän viepi paljon aikaa. Ja kaveripiiri on, saapi sanoa, että hyvin harvat on kauhean yksinäisiä. Mutta sitten tietysti pitäisi totta kai kiinnittää huomiota, että kaikilla olisi joku, jonka kanssa harrastaa jotakin. Ja mitäs mulla vielä tuli viisasta mieleen tuossa, että...
Tuossa on jo Helena aika paljon.
Niin. Kyllä siinä oli joku semmoinen kuningasajatus, mutta en minä tiedä, lipsahtiko se nyt pois kokonaan. Mutta niin ja sitten myöhemmin kouluaikana, kun oli kasvien keruuta, niin sitten ei tarvinnut enää miettiä, että mitä vapaa-aikana harrastaisi. Mutta se oli niin mielenkiintoista, että mä kyllä tykkäsin hirveästi. Ja nykyisinkin voisi olla enemmän sitä, että ohjattaisiin lapsia luonnon tuntemiseen, kasvien, eläinten ja sitten tänne kunnioittaisivat pienempiäkin ötököitä ja eivätkä vihaisi kaikkea mönkiäisiä ja muurahaisia ja muita kulkijoita.
Helena, saako kysyä, löytyykö latinankielisiä nimiä monelle kasville vielä?
Löytyy ainakin orvokeilla.
No kerropa yksi.
Viola, tricolor, viola, palustris, viola, ei kun minä sanoin jo trikolorin. Kato, kun äkkiä kysyn. Niin ja voi, kukka on taraksa, kun offikinaale.
No niin, kiitoksia.
Lutukka on kapsella pursa pastoris.
Siinä tuli semmoista.
Ja juhannusruusu on rosa pimpinellä.
Hyvä. Hei, kiitos Koi. Helena.
No kiitos vaan. Hei,
kiitos, hei. Jatketaan näistä. Tuossa tuli tosiaan aika montakin asiaa näiden latinankielisten nimien lisäksi, mutta ainakin minulla, Mirjam, tässä tämä toisten lapset jotenkin... Se herätti ajatuksia, koska tämä on semmoinen, mihin käytännön elämässä on huomannut, että se on ehkä muuttunut yhteiskunnassa aika paljon. Mm. Tai ainakin oma muistikuva lapsuudesta on se, että kyllä siellä katsottiin vähän niin kuin, se oli ihan sama kenen äiti tai isä, jos se oli se ainoa vanhempi paikalla. Niillä oli kasvatusoikeus, ehkä velvollisuus. Mm. Nykypäivänä on hirveä kynnys mennä toisen lapselle, antaa ruokaa saatikka kasvattaa.
Näin se varmaan on, mutta tätä voisi virittää niin kuin nykyyhteiskunnan malliin sillä tavalla, että miettii, että onko muita vanhempia, jotka ovat samassa tilanteessa tai vähän eri tilanteessa. Että löytyykö tuttava tai lähipiirissä tai naapurustossa joku vanhempi, joka on itse asiassa pienen lapsen kanssa kotona. Ja olisiko mahdollista virittää jonkinnäköistä turvajärjestelmää juuri näiden kanssa. Eli toivoisi, että syntyisi sellainen... Miten mä sanoisin, meininki, että on ihan niin kuin ok todeta, että lapsi ei pärjää yksin, sen hänen ei ole hyvä olla yksin, vaikka hän pärjäisikin, niin hän ehkä ei koe sitä kovin turvalliseksi. Saati sitten vanhempi, joka on sitten siellä työelämässä mukana, niin kyllähän se rasittaa, jos koko ajan joutuu miettimään, että mitenköhän se pieni siellä kotona pärjää.
Te tuolla Mannerheimin lastensuojeluliitossa kaikki teette työtä. Näiden asioiden kanssa ikään kuin työksenne, teillä on varmasti ammattitietoa. Onko tämä pelkkä mututuntuma, että nykyaikana jotenkin tämmöinen yhteisöllinen kasvattaminen on vähentynyt? Että toisten lapset, ennen sanottiin kaikki lapset on kaikkien lapsia, onko se nykyään niin, että ne on vain ne omat lapset?
No me eletään sillä tavalla murroksessa, että jos ajatellaan perheitä, niin hyvin moni perhe ei tällä hetkellä asu sillä paikkakunnalla, missä he itse ovat syntyneet. Eli nämä kasvukeskukset, jossa on työpaikat, niin ne kerää osittain perheitä, jolloin ne luonnolliset verkostot, ne verkostot, joita ei tarvitse suurin piirtein edes kysyä, vaan se on, niin kuin, ne on vaan siellä olemassa, niin ne katoaa. Ja sitten toisaalta ne perheet, jotka jää niihin paikkakuntiin, josta pääosa porukasta muuttaa pois, niin niidenkin yksinäisyys lisääntyy. Et mä näkisin, että tämä on tämmöinen vähän enemmän laajempi yhteiskunnallinen kysymys kuin vain ihan kasvatukseen liittyvä. Mutta sitten jos katsotaan ihan miten vanhemmuus on muuttunut, niin eri barometrien mukaan niin vanhemmat käyttävät enemmän lapsensa kanssa aikaa tänä päivänä kuin aikaisemmin. Ja vanhemmat kokee nimenomaan suurimmaksi haasteeksi työelämän ja perhe-elämän yhdistäminen, jossa he kuitenkin nimenomaan kovasti painottaisivat, että haluaisivat viettää enemmän aikaa lasten ja perheen kanssa. Et se, mikä tällä hetkellä näyttäisi kärsivän, on se oma aika. Eli vanhemmat kokee, että heillä on vähemmän aikaa kuin aikaisemmin harrastaa tai tehdä jotakin omia asioita.
Kuunnellaan sitten, mitä Jyväskylästä päin Patella on sanomista.
No terve. Mä tälle, onko hän erikoisasiantuntija vai mitä, mutta mä kysyisin häneltä, kun se sanoo, että barometrit. Mä olin 3 pojaa yksinhuoltaja, niin tuskin mä mitään barometrejä kattelin. Ja mä oon tietysti maalta lähtösi. Mä asun kaupungissa ja mä en viihdy täällä. Mutta uskoisin, että maalla kasvaneet lapset, niillä on enemmän virikkeitä, omatoimisempia. Ja mä halusin kysyä, mä olin jopa Mannerheimin lastensuojeluliittoon maksoi aikoinaan kuukausimaksua, niin mä halusin kysyä häneltä, että pitääkö mun olettamus paikkaa tästä, että voi olla eroja kaupunkilaisen ja maalaislapsen välillä. Sitten mulla on muutakin, mutta jos hän vastaisi tästä.
No aloitetaan tästä sumaa purkamaan.
No niin, eli voiko olla eroja? Nyt en ihan heti muista sellaista, jos me nyt ajatellaan ihan mitä nyt tutkimukset sanoisivat. Terveen järjen perusteella niin onhan se eri kasvuympäristö ja varmasti lapset saa eri virikkeitä riippuen missä he kasvavat. Ja kyllä lapsen kehitykseen vaikuttaa ei pelkästään se koti, vaan kaikki ne kasvuympäristöt, missä lapsi liikkuu. Eli myös kodin ulkopuolella oleva, on se sitten metsä tai pelto tai kaupunkiympäristö. Ja sitten mitä tapahtuu päiväkodissa, koulussa. Kaikki nämä kasvuympäristöt vaikuttaa lapseen. Ja kyllä itsekin olen innostunut luonnosta ja luonnossa kävelystä ja näin retkeilijä luonteeltani, että kyllä mä pidän hyvin tärkeänä tai pitäisin hyvin tärkeänä, että kaikki lapset saisivat jollakin tavalla tutustua luontoon ja sen ilmiöihin ja oppisivat pärjäämään. Siinähän on se hyvä asia, että jos esimerkiksi lähtee hiihtolenkille lapsen kanssa ja se hiihtolenkki on 3 tai 5 kilometriä, niin perille ei päästä muuta kuin hiihtämällä. Eli se myös osaltaan kasvattaa semmoista sitkeyttä ja reippautta.
Mutta tietysti jos monenlaista niin kuin maaseutua, että se ei ole yksi samankaltainen maaseutu, että tiedän kyliä, jossa saattaa olla yksi lapsi.
Nimenomaan.
Yksi ainoa Joo. nuori tai lapsi, ja sitten on kyliä, jossa voi olla paljonkin seuraa.
Kyllä. Eli se enemmän varmaan tällä hetkellä on vaikea löytää eroja, jotka olisi niin kuin jakautuma maaseutu kaupunki, vaan ehkä nimenomaan se, että yksinäisyys tai onko muita lapsia.
Mä olen jyrkästi eri mieltä.
Hyvä.
Eli ei se ole minun mielestä rajojen vetoja, vaan että maalla on siis lapsella, se voi vapaammin olla, tutustua luontoon ja sillä suhtautuminen luontoon esimerkiksi on aivan erilainen kuin kaupunkilaislapsi.
No ainakin se on lähempänä, mutta ei jäädä tähän, koska tämä nyt on mielipidekysymys, mutta oliko sulla muuta?
Joo, no kuitenkin niin kokemus, minun mielestä nykyään liikaa perehdyttää kaiken maailman barometreihin ja tutkimuksiin, mutta kyllähän lapsi on sellainen, että se on hirveän innokas tutkimaan kaikkia. Mutta kyllähän kaupungissa, niin se on niin kuin, kun se lapsi kasvaa aikuiseksi, niin se kaipaa sitten maalle takaisin. Elikkä sieltä saa niitä virikkeitä.
Just.
Niitä on kato sitten niin kuin ihan tälleen, jotka ei ole niin kuin maaseudun. Niin jos kysytään kaupunkilaislapselta, mikä on lehmä, niin ei se tiedä, mistä maito tulee. Vasta sitten, kun järjestetään näitä, paljonhan nykyään on, että viiää, kato maatilamatkailu, niin lapset on niin hirveän innossaan, kun ne näkee lehmän. Ei ne tiedä, mikä se on, mutta.
Hyvä. Kiitos vinkistä, Pate. Siinä oli selkeä osoite monen matkailulla, että pitäisi viedä sinne lehmiä tapaamaan, jos ei ole tavannut.
Niin, ja kyllähän tämä on myös meillä ollut semmoinen perinne, että me Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että lasten kuuluu viettää se kesä maalla. Ja oli kesälapsijärjestelmiä, ja niitä on osittain vieläkin. Eli se, että vaikka lapsi kasvaisi pääosin kaupungissa, mutta mutta moni lapsi pääsee kuitenkin tutustumaan luontoon ja maaseutuun sitten ehkä kesällä. Ja osittain koulutkin tosiaan vievät lapsia maatiloille.
Onneksi.
Joo, onneksi. Et mä kuitenkin sanoisin, että Suomi nyt on kuitenkin maa, jossa maaseutu on kohtalaisen lähellä vielä. Et sitten on tietysti maailmalla suurkaupunkeja, jossa niin. Joskus miettii.
Helsingistä ei tarvitse kuin oikein suunnan etsiä, niin kovinkaan montaa kymmentä niin. Kilometriä mennä, jos sitäkään. Anteeksi, mummo on siellä joutunut aika kauan odottelemaan. Hei. Halo.
No hei.
Niin.
Täällä ollaan.
Hyvä. Mitä oli mielessä?
No ainakin se, että kyllä nykypäivän lapsilla on paremmat mahdollisuudet olla yksin. Ja se puhelinhan on oiva juttu, kun sillä saa sentään työpaikallekin soittaa. Ei sinne mennä voi, mutta eikä lähteä mukaan, mutta saa soittaa. Mä en tiedä, onko sinne mitään rajaa. En tietenkään yhtenään, mutta saa kysyä. Joutuu olemaan yksin kaikki päivät ja yksi huoltaja on. Mutta kai se vissiin on perinnyt mummussa sisun. Mä olin itse, oli sota silloin, jatkosota. Meillä oli kanssa äiti tietysti töissä, isä sodassa ja äiti töissä. Mä painoin siihen mäelle, jossa oli ruvettiin noita vankilasta tulleita ja muita niin sotimaan. Ja lähetettiin sitten sotaa. Se oli hyvä, että mä siellä alta 4 vanhana kuljin niiden perässä, niin ei ollut pedofiilejä. Se hyvä puoli oli siihen maailman aikaan ja sitten täytyyhän totta kai mun päästä marssille mukaan. Mä olin kauhean innokas jo silloin, mutta en päässyt sotaväkeen aikanaan, kun ei otettu siihen maailman aikaa. Niin kyllä ne otti mut mukaan, että tuossa perässä vaan, mutta välillä sitten kun ne teki pidemmän reissun, niin mä en jaksa kävellä kotia sieltä. Viimeiset miehet otti sen harteilleen sinne. Omeet näköalat sieltä, mitä pitempi sotilas oli. Ja oli kiva tulla takaisin.
Hienoa.
Ei mulla ollut mitään. Sehän meni aamulla 9:00 iltaan 6:00, kun äiti tuli kotiin, niin koko ajan. Ja hyvin meni.
No se on hienoa. Ikävä kyllä kaikilla ei taida olla sitä mahdollisuutta tänään.
Ei joo. Sehän se on ihan kauheeta. Mutta kyllä niin lapsilla nykyään on lähteet, ainakin tämä lapsenlapseeni on verrannut, niin kyllä ne on fiksumpia nykyään. En tiedä, mistä se on tullut, mutta vaikka kyllä silloinkin oli, äiti kysyi, että lähdekö Ruotsiin, että kun kaikki muut lapset menee. Enkä mä nyt niin hullu, että mä kotoon, niin minkään lähtisin, sanoin.
Aivan.
Eikä lähetetty.
Hei, kiitos näistä muisteloista ja kiitos kauniista sanoista. Hei, kiitos kauniista sanoista nykylapsille. Mun täytyy sanoa, että mä oon ihan samaa mieltä, vaikka ennen oli kaikki paremmin, niin on nämä nykylapset, ne on fiksumpia, eikö vaan Mirja?
Siltä jotenkin tuntuu kyllä totta. Se on ihan totta, että nämä uudet puhelimet, niin ne auttaa siinä yhteydenpidossa ja voi tuottaa turvaa. En pidä myöskään täysin mahdottomana, että lapsi voisi silloin tällöin käydä työpaikallakin, olla mukana siellä vähän.
Kivahan se on.
Avustamassa, että jos on vaan sellainen työpaikka, että se on mahdollista.
Ja esimiehet antaa joo. Tietysti ja työkaverit luvan.
Niin, se riippuu varmaan työpaikasta nimenomaan, että onko se mahdollista. Mutta että se, mikä tulee tässä mieleen nyt on se, että kun puhutaan kesästä ja kesilomista, niin se on aivan selvää, että se herättää aika vahvoja tunnemuistia ihmisissä. Ja joskushan se voi olla ehkä niin, että aika vähän kultaakin niitä muistoja, että ei ehkä aina muista sitten yksinäisyyden tunteita tai pelkoja.
Ja hyvä niin.
Ja hyvä niin, joo. Mutta joissakin asioissa on olemassa kyllä tutkimuksiakin ja yleensä lapset sitten saattavat kertoa, että he pelkää enemmän kuin mitä aikuiset itse asiassa ymmärtää. Eli yksin kun ollaan kotona, niin yhtäkkiä se jääkaapin surina tai joku napsahdus jossain nurkassa, niin se onkin pelottava. koska se ääni on niin suuri, kun on yksin.
Niko, sieltä on varmaan tullut sähköisesti viesti.
Puhuttiin puhelimista ja täällä Kaarina ja Ari Turusta lähettävät viestiä ja kyselevät, että tietääkö tämän päivän lapsi, jolla on kännykkä, omien vanhempiensa puhelinnumerot siis numeroina, kun oma känny ei ole mukana tai suoravalinta ei ole käytössä tai akku tietenkin saattaa loppua jossain vaiheessa ja tulee hätä.
Veikkaisin äkkiä, että lapset tietää, mutta ainakaan itsellä on vaikeuksia muistaa kenenkään numerota enää sen jälkeen, kun kännykät tulee. Vai tietääkö?
Tämä oli hyvä kysymys ja hyvä muistutus. Eli juuri tästä taisinkin mainita siinä ihan alussa, että kannattaa laittaa ihan paperillekin lapulle ne numerot, koska jos oma kännykkä sammuu syystä tai toisesta, sen, tai lapsi saattaa sen myös kadottaa, niin saattaa aikuinenkin joskus, niin sitten ei muistakaan sitä puhelinnumeroa, eli ei saakaan yhteyttä sitten äitiin tai isään, niin olisi aina se lappu, missä olisi, missä olisi tärkeitä puhelinnumeroita lapselle, niin mukana aina taskussa tai jossain.
Kiitoksia. Oliko se Turun suuntaan tuosta?
Turun suunnasta.
Joo, hyvä vinkki.
Helsingistä soittaa Kaarina. Sinulla on joku idea. Terve.
Terve. Mä olen joskus pitänyt näitä lasten kerhoja tällaisissa kouluissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa. Niin mun tuli mieleen tässä, kun puhutaan, että nämä lapset haluaisi mennä maalle tai jonnekin ihan matkustaa pois. Ja niin miksei näitä voi näitä kouluja ja nuorisotiloja ja kaikkia tiloja käyttää, koska aika moni on nykyään siellä jossain maalla korvessa nämäkin. Ja siellä on kuitenkin helppo sitten, niin kuin lasten urheilla on helppo harrastaa tällaista liikuntaa kaikkea, kun ne koulut on niin kuin järjestetty juuri tällä lailla. Ja sitten sinne saisi ne tutut kaverit mukaan. Että näitä pitäisi niin kuin enemmän käyttää, ja jos täällä on niin kuin ohjaajat ja sitten toisaalta niin ne keittiöt on siellä ja kaikki tämä valmiina jo. Että se on niin kuin aika paljon helpompi järjestää kuin se, että joku pitkälle matkalle mennä, koska ei se matka siinä merkitse mitään, vaan se sisältö, että saisi niin kuin harrastaa jotain siellä ulkona ja jos sade tulee, niin saisi olla kavereiden kanssa sisällä. Että ne lapset on kyllä aika iloisia esimerkiksi tällaisilla hiihtolomakursseilla, että kun tehdään yhdessä jotakin, vaikka se ei ole niin hirveän tärkeätäkin, niin siellä voidaan niin olla niiden samojen kavereiden kanssa ja siellä on uusia kavereita sitten. Niin käytettäisiin tätä, mikä on jo olemassa. Ei se ei nyt lähes olisi niinkään kallista kuin nämä puistoihin ja näihin matkata kaikki ja vanhemmat on huolissaan, että miten ne siellä selviää.
Hyvä idea, kiitos Kaarina. Tuossa varmaan täytyy kunnan isien ja poliitikkojen puoleen kääntyä, koska jos täällä olisi Pekka Sauri nyt vaikka Helsingin näistä asioista vastaavana kaupunginjohtajana paikalla, niin se varmaan kertoisi jotakin siihen suuntaan, että kiinteistövirastolla on tietty taksa, mikä niistä pitää ottaa, koska on budjetit ja näin edelleen.
Joo, turvallisuusvakuutuskysymykset, mutta mä luulen, että nämä on kaikki sellaisia, mitä vois ratkaista.
Mistä se kertoo, että niitä ei ole ratkaistu? Se kertoo
niin.
Varmaan siitä, että tätä ei ole koettu niin tärkeästi, tätä lasten ja nuorten
ei,
asiaa.
Ei, ja se on, niin kuin totesin ihan siihen alkuun, että se on mielenkiintoista, että on jätetty ikään kuin tämmöinen sauma auki. Eli oletetaan jollakin tavalla yhteiskunnallisella tasolla, että vanhemmat joko ratkaisee tämän asian itse, taikka että lapset voivat pärjätä yksin. Toisin kuin monessa muussa yhteiskunnassa, näin ei siis ajatella muualla.
Otetaan sitä mukaan puhelu. Täällä on Seppo ja Helsingissä ollaan nyt aktiivisia tänään. Terve.
Terve. Joo, mä ajattelin kertoa pienen tuulahduksen menneestä maailmasta. Meidän perhe asui Ruotsissa muutamia vuosia ja se oli tuossa 50-luvun alussa. Ja molemmat vanhemmat kävi töissä. Toimeentulo oli sen verran niukkaa. Ja minä olin perheen ainoa lapsi ja minä olin niin sanottu avainlapsi, eli olin yksin kotona ja minulla oli avain kotiin ja olin ulkona. Mutta siinä pihapiirissä siinä oli muitakin perheitä sitten ja osalla oli sitten äiti kotona ja sillä tavalla. Ja hän siinä kaitsi sitten minuakin varmaan samalla tai piti vähän silmällä. Ja vanhempieni työnantaja oli sen verran fiksu, että mun äiti saattoi sitten päivällä käydä katsomassa, että poika voi hyvin ja antoi ruokaa ja meni sitten takaisin työpaikalle. Sitten kun mä aloitin koulun 7-vuotiaana Ruotsissa, niin minulle hankittiin polkupyörä. Ja polkupyörällähän sitten pienen pojan liikkumavapaus kasvaa huomattavasti ja ihme. Kyllä mun vanhemmat oli aika vapaamielisiä. He antoi mun pyöräillä siellä vapaasti. Ja täytyy sanoa, että se vapauden tunnehan on aivan hirveä. Lapsihan nauttii siitä. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin täytyy myöntää, että siihen liittyy myös suuria vaaroja. Ja mä muistan, se oli tuolla Smolannissa, missä asuttiin, suuren järven läheisyydessä. Ja siellä ei talvet ole semmoisia paukkupakkasten päiviä, niin kuin täällä Suomessa on ollut, vaan siellä välillä tuli lunta ja välillä ei tullut lunta. Ja sitten yhtenä talvena tuli lunta ja mä muistan me pikkupojat sitten, niin olisiko ollut tuossa 8-vuotiaana, niin totta kai me mentiin järven jäälle, sehän on jännä paikka. Ja siellä me hypittiin ja totta kai siellä prakaski sitten, mutta me ehdittiin hyvissä ajoin pois. Täytyy sanoa, että kyllä lapsella, en tiedä onko se suojelusenkeli vai mikä, mutta hengissä on selvitty ja täytyy sanoa, että täpäriä paikkoja oli useita. Mutta se on antanut myös rikkaan elämän, koska siinä kaupungissa tapahtui paljon asioita. Siellä näki hautajaissaattueita. Siihen aikaan ne meni vielä kaupungin lävitse. Hevonen veti semmoisia vankkureita, jossa oli sitten ruumisvaunu ja sitten oli porukkaa perässä. Että ne oli sellaisia, voisiko sanoa muistoja, jotka ei ikinä lähde mielestä. Sirkuksia kävi kaupungissa. Me pikkupojat nähtiin, kun norsut marssi kaupungin lävitse ja sirkusvaunut. Me oltiin mukana katsomassa, kun pystyteltiin tilttoja ja joskus saatiin vapaalippuja. Sehän on semmoista toimintaa, että se ei enää tänä päivänä ole mahdollista.
Hmm.
Ja kerran muistan, oltiin messuille menossa. Meillä ei ollut mitään lippuja. Se oli joku autoalan näyttely. Ja siinä oli korkea aita ja siinä päällä oli piikkilanka. Ja se oli niin korkea, me pojat mentiin sinne ja hypättiin sitten sitä piikkilangalta alas. Mutta mulla kävi vähän huono tuuri. Mun tossu tarttui siihen piikkilankaan niin, että mä putosin pää edellä ja jäin roikkumaan siihen. Mutta järjestysmies tuli äkkiä apuun. Hän nosti mut siitä alas ja hymyili vaan. Ja sillä tavalla mä selvisin sitä säikähdyksestä, mutta oli monta kertaa jäänyt mieleen, että mitä jos mä olisinkin pudonnut pää edellä siitä alas, niin mä en olisi tätä kertomassa kyllä. Mutta tällaistähän sitä sattuu. No sitten me muutettiin Suomeen. Mä olin siinä 9-vuotias ja silloin kävi niin onnellisesti, että isovanhempien luokse muutettiin asumaan. Ja sitten oli isovanhemmat siinä, niin kun, tai mummoni varsinkin oli siinä niin kun kaitsijana, mutta oli hyvin suuri vapaus sitten liikkua. Ja siellä liikuttiin, kun oli polkupyörät ja systeemit. Ja eihän se tietysti aina niin vaaratonta ollut, mutta liikennehän oli huomattavasti pienempää kuin nykyisin. Ja mun täytyy sanoa, että tämä, mitä Mirjam Kalland siinä sanoi, pitää paikkansa. Että täytyy niin kuin miettiä niitä asioita lapsen kannalta. Lapsi on kuitenkin lapsi, vaikka hän oppii ja näin. Ja siinähän ei tarvita kovinkaan paljon huonoa onnea, niin sattuu jotain todella pahaa. Että mun täytyy sanoa, että mä oon monta kertaa kyllä ristinyt käteni, että on ollut hyvä onni, ettei mitään pahempaa ole sattunut, koska läheltä piti tilanteita oli paljon.
Kiitos tästä, Seppo.
Joo.
Kiitos, erittäin liikuttava tai tämmöinen tunteisiin vetova hyvä tarina, ja siinä oli lopussa vielä oikeastaan opetuskin, että näinhän se on, ja kun omakin lapsuutta muistelee, niin ja etenkin musta tuntuu, että poikien lapsuus on ehkä pikkusen vielä vaarallisempaa kuin ehkä vähän kiipeillään katoilla, ja ei nyt viitsi tässä, voi olla, että vanhemmat kuuntelee ihan kaikkea paljastaakaan, mitä siitä tuli tehtyä, mutta näinhän se on, että lapset on kuitenkin lapsia ja kaikilla sitä hyvää tuuria ikävä kyllä ei ole.
Ei ole, ja juuri se, että lapsen on hyvin vaikea arvioida ikään kuin syy-seuraussuhteita, että mitä voisi tapahtua, jos minä menen nyt sinne. Tässä tuli semmoinen hyvä lause, että vapauteen liittyy suuria vaaroja. Mä oikein kirjasin sen ylös. Tämä oli nimenomaan semmoinen tasapainottava puheenvuoro, jossa niin kuin tavallaan kertoja muisti kyllä sen vapauden ihanan tunteen, mutta osas ikään kuin tämän päivän viisaudella sitten asettaa sitä mittasuhteisiinsa ja todeta, että olisi voinut käydä niinkin, että hän ei olisi tätä kertomassa. Ja tänä päivänähän me ehkä ajatellaan enemmän ennaltaehkäisyn kannalta näitä asioita. Pyritään turvaamaan niitä tilanteita ennalta, että ei tulisi näitä onnettomuuksia. Ja hyvin on niitä saatu, kyllä.
Niin, eikö tässä olla onnistuttu?
Laskemaan on onnistuttu, mutta vielä on tekemistä. Esimerkiksi lasten hukkumiskuolemia, liikennekuolemia vielä tapahtuu liikaa.
Otetaan mukaan sitten keskusteluun. Nyt mennään tuonne Pohjois-Suomeen Ouluun. Sirkka.
Joo, hei, hei. Tuolle äskeiselle tarinasedälle niin ihan lyhyt vihje ja ystävällisessä mielessä. Mä kehotan häntä hakeutumaan lasten ja koululaisten pariin tarinasedäksi ihan oikeasti. Hän on niin hyvä kyky tarinoida, mutta se ei välttämättä tarvitse olla niin pitkää tässä näiden tarinoiden tämmöisessä ohjelmassa. Nyt asiaan menen itse. Episodi tässä kuluneella viikolla, kun on näitä lämpimiä ihania ilmoja ollut ja iltoja, ja oli nuori perhe, äiti, isä ja tyttönen, ehkä eskari-ikäinen taikka sitten esikouluun menevä. Ja lapsihan on luonnostaan utelias. Hän kyykistyi, katteli kukkia, ehkä löysi siltä ötököitä ja viipyili tuolla kevyen liikenteen, jokirannan kevyen liikenteen varrella. Ja kuinka ollakaan, niin kiireiset isä ja äiti taas istuttivat kiireen siemenen tähän pieneen lapseen. Ala tulla sieltä jo, ala tulla sieltä jo. Nyt mennään. Tule jo, tule jo. Siis mun teki mieli sanoa näille vanhemmille, että älkää istuttako omaa kiirettäne tuohon lapseen. Lapsi pikkuhiljaa nousi ja lähti sitten kipitti ja sitten tämä kiireinen äiti ja isä. Ja mun kävi sääliksi sitä lasta. Nyt ei enempää, jotta ehditte kommentoida. Kiitos, hei ja hyvää kesää.
Kiitos Sirkka, samoin sinne Oulun päin, hyvää kesää.
Kiitos.
Niin, siinä oli tämäkin on niin totta.
Se on tietysti totta ja ehkä me joskus aikuiset toimimme kiireessä silloinkin, kun se ei ole aivan tarpeen, koska me ollaan niin määrätietoisia. Meillä on joku paikka, jonne me ollaan menossa ja se matka itsessään ehkä ei ole niin mielenkiintoinen aikuiselle kuin mitä se on lapselle.
Lapsellehan se on se itsessä kaikista tärkeä. Jos muistelen omia lapsuuden lomamatkoja, niin taatusti vanhemmilla oli vähän kiire, että ehdittäisiin siihen ja siihen mennessä sinne mökkiin tai ravintolaan tai jotain tämmöistä, mutta ne matkathan oli se kaikista paras asia.
Joo, se ihmettely ja se kaikki uusi, mitä siellä löytyy.
Maisemat vaihtuu. Veljen kanssa tappelu auton takapenkillä.
Joo, että hyvä tapa kokeilla tätä on antaa vaikka pienelle lapselle, jos hän vaatii ämpäriä ja lapioa. Ja sitten toisin kuin nyt tässä oli, niin seurata, mitä lapsi lähtee tekemään. Hän ottaa ehkä muutama murunen hiekkaa siihen ämpäriin, sitten hän kaataa johonkin viemäriin, sitten hän katsoo, mistä se vettä tippuu ja ihmettelee ja lähtee niin kuin tutkimaan. Ja aikuinen, kun seuraa vaan perässä, niin itse asiassa tapahtuu sitä, että tutustuu maailmaan uudestaan. Ihmettelee sitä, mitä lapsi ihmettelee ja aika tavallaan pysähtyy siihen. Suosittelen lämpimästi, että joskus mennään sen lapsen rytmin mukaan, varsinkin jos ei ole oikeasti kiirettä mihinkään.
Ja silloin se aikuinenkin ehkä on lomalla, ehkä vain suorittamassa tätä siirtymää kotoa kesämökille.
Joo, ja pääsee nauttimaan siitä lapsen riemusta, kun lapsi tutkii asioita, ihmettelee asioita, kysyy asioita.
Oikeastaan sitten tämä on varmaan viimeinen puhelu Lilja, mutta tämä sopii jotenkin tähän lähetyksen teemaan niin hyvin ja vähän palataan nyt takaisin. Lilja, taidat hei soittaa yksin kotona olemisesta.
Joo, mä olin yksin kotona alakoululainen olin ja äiti sanoi sitten naapurille, että käy katsoa sitä tyttöä, ja se tuli sitten, kun oli jo hämärä ja pelkäsin vähän, niin se vaan koputti eikä sanonut nimensä, niin mä menin sen kammarin sängyn alle sitten piiloon, että oli hyvä sanoa niin kuin nimi. Ja mä oon näkövammainen, niin mäkin aina kysyn ensin, että kuka siellä on ennen kuin avaan ove.
Hyvä muistutus. Hyvä vinkki. Ja hyvä muistutus. Ja oikeastaan kiitos Lilja. Lähetyksen ideahan oli se, mistä tekemistä koululaisille ja miten sen välillä, niin kai se on väistämättömän tilanteen, että se lapsi joutuu jättämään yksin kotiin, vaikka ei haluaisi, mitä sen kanssa voi tehdä.
Ja tässä tulee myös ilmi, että kyllä vanhemmat aikaisemminkin on kokenut huolta. Monesta kertomuksessa on itse asiassa paistanut tämä läpi, että vanhemmat on ollut töissä, mutta ne ovat olleet huolissaan, tulleet välillä kotiin katsomaan, taikka pyytänyt naapureita katsomaan perään. Eli tämä huoli, vanhempien huoli ei ole mikään uusi ilmiö. Ja juuri sen takia sanon vielä kerran, että ihmettelen, että tätä yhteiskuntaa ei ole vielä saatu siihen maaliin, että oikeasti olisi mietitty tätä todellista pulmaa, koska se on todellinen pulma.
Mikä siihen mahtaa olla syynä? Se on varmaan sellainen asia, joka vaikeasti menee näihin hallitusohjelmiin ja tällaisiin.
Näin on. Niin, että turvataan se, että lapsen ei tarvitse olla yksin. Koko päivähoitojärjestelmähän perustuu siihen myös, että mahdollistetaan sitä, että lapsella on mielekästä tekemistä, aikuisten seuraa ja niin poispäin. Mutta sitten se tavallaan, kun lapsi aloittaa koulun, niin siinä kohtaa ajatellaan yhtäkkiä, että 7-vuotias voisikin pärjätä aivan yksin kotona ja 7-vuotias on aivan liian pieni siihen. Mutta sehän maksaa. Varmasti tässä on tämmöisiä asioita sitten.
Niin ja sitten, että kuka sen sitten maksaa. Mm. Tiedetään, että julkinen talous ei hyvissä kantimissa ole näin nykyisinäkään velvoitteineen. Et ehkä sieltä pitäisi jotakin velvoitteita sitten katsoa vähemmän arvokkaaksi.
Niin ja miettiä nimenomaan tätä maailmaa niin kuin lapsen silmin, että mikä on se turvallinen ja mielekäs lapsuus.
Niko, löytyykö vielä joku kommentti, joka kohottaa ihmisten tunnetta tämän asian tiimoilta nyt sitten, kun aletaan tälläkin viikolla keksiä?
Ja tällä kertaa tulee, että onko ihmiset sitten viettämässä aurinkoista päivää tai töissä, menee niin kovin, että ehdin vastailemaan. Mutta pari vinkkiä täältä nousi esiin, että naapurille kannattaa kertoa, että lapsi on yksin ja ehkä sitten antaa vinkkejä naapurille, että katsoo vähän perään. Ja sitten nämä puhelinnumerot oli toinen, että lapsi muistaisi vanhempien numerot ja hätänumeron ilman, että se on jossain pikavalinnassa.
Joo. Ja tässä ihan viimeisessä puhelussa tuli juuri tämä, että lapsen luontainen tapa toimia, kun hän pelkää, on mennä piiloon. Ja juuri sen takia on erittäin hyvä muistuttaa lapsia siitä, että jos syttyy tulipalo tai tulee savun tuoksu tai jotakin, niin piiloon ei ole menemistä. Et silloin pitää lähteä ulos siitä talosta äkkiä.
Vaikka tässä on puhuttu välillä vähän kevyenkin sävyyn, koska lomanvietto on ihanaa ja lapsellakin on kiva, että on kaikkea mukavaa siellä tekemistä, niin tässä on myös tämä puoli, että tosiaan kaikilla ei ole aina se sitaateessa suojelusenkelin mukana, että maailmassa tapahtuu ikäväkin juttuja. Esimerkiksi tulipalo on yksi sellainen ihan todellinen, että näihin pitää myös varautua.
Näihin ikävä kyllä pitää varautua, niin harvoin tulee silloin, kun niitä odottaa.
Miriam Kaland, Mannerheimin lastensuojeluliitosta pääsihteeri. Kiitos vierailusta. Kiitos Niko avusta lähetyksen tekemiseen. Kello alkaa tulla 11 uutisten aika. Iltapäivän ajantasossa kuullaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lintuihin. Ja vieraillaan kemian laboratoriossa, jossa etsitään merkkiä kemiallisten aseiden käytöstä. Tämä laboratorio muuten sijaitsee täällä Helsingissä Kumpulassa. Nyt aikamerkki kello 11 ja Yle Uutisia.